ewige God en Vader. Wanneer ons oë opslaan tot U wat in die hemel troon, wanneer ons soos Jesaja van ouds bewus word, dat die serafs aanhoudend uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here, dan weet ons dat ons besig is met heilige dinge, met 'n heilige God. En dan weet ons dat uit onsself uit is daar niks, Here, wat ons kan bekwaam of bemagtig om in die teenwoordigheid te mag staan nie. Maar dan dank ons, Here, U vir U woord wat vir ons so kosbaar leer, dat ons met vrymoedigheid tot U troon mag gaan, en dit deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Dankie vir hierdie geleentheid vanoggend om in U teenwoordigheid te mag wees. Dankie vir elkeen wat saam met ons hier wil wees. En dankie dat ons ook kan uitroep, heilig is die Here onse God. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus onse Verlosser. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Tessalonisense 4, en ons gaan lees vanaf vers 9. Jy sal opmerk dat die Bybel kommentators het geskryf bo hoofstuk 4 vermaninge tot heiligmaking, broederlike liefde en werksaamheid. Baie dankie, broer Kobus. Vanaf vers 9, oor die broederliefde, het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië. Maar ons vermaan julle, broeders, om oorvloediger te wees en julle eer daarin te stel, om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. Ek herhaal, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. Net tot daar uit die woord van die Here. U kan so bly sit, dan bid ons net saam. Vader, so baie dankie vir die kragtige woorde vanuit die kosbare woord van God. Baie dankie, Here, dat ons niks nodig het om by te voeg of niks nodig het om weg te neem nie, maar dat ons net kan sê, dit is wat God in hierdie dag aan sy gemeente wil sê, nie ons gemeente nie, sy gemeente. En daarom bid ons, Here, dat U vir ons sal besoek, dat U ons elkeen nou sal stil maak, dat ons rustig sal wees, dat ons sal vergeet van die bekommernisse, die vrese, die uitdagings waarmee ons gemoeid is, en dat ons sal weet, dit is die dag wat U geskep het, sodat ons op hierdie besondere manier by mekaar kan wees. Dankie vir soveel goeie reën wat U vir ons uitgestort het die afgelope paar dae. Here, wat 'n heerlike, heerlike lus is dit vir die oog, om oor nag te sien hoe dat blomme, plante, bome, grasperke verander in 'n ommesientjie. Die krag van die Here onse God word gedemonstreer deur die natuur, maar ook deur ons lewens, wanneer U ons kom verander, en ook wanneer U voortgaan met U werk in ons lewe. Baie dankie dat ons vir elke sieke kan bid. Ons dankie vir hulle waar daar beterskap is. Ons dankie vir elkeen wat in ons midde kan wees, wat ervaar dat die liggaam beter word. Ek dankie ook vir my twee susters wat 'n week uit mekaar het, elkeen 'n hartoperasie moes ondergaan. Ons dankie daarvoor. Ons dankie Here vir mense wat in ons midde is, ander wat dalk inluister wat in die komende week of weke vir operasies of ondersoeke moet gaan. Ons vra, ons bid Here dat U vir hulle in besonder ook opnuut U bystand, U onderneming opnuut kom bevestig. Ons dankie dat ons kan bid vir ander. Here wat op 'n baie moeilike stadium van hulle siekte is. Mense wat op hierdie stadium as gesinne, as families, na mekaar moet kyk, mekaar moet ondersteun. Ons sluit in daarby, roepeer in ons midde met sy moeder wat regtig dit nie meer goed gaan nie. Ons bid vir hulle as 'n familie. Ons bid vir Dominee Reinhout terwyl hy steeds 'n bediening het om aan aandag te gee. En dit so moeilik soms is wanneer hierdie siekte in jou eie huisgesin is en daar nog steeds van jou kant af dinge moet gedoen word. Ons bid vir hom vir wysheid. Ons bid ook vir Peer en Jana wat 'n hele rits gebeure het wat voorlê in die komende weke. Ons bid vir ons studente wat besig is met eksamens, ons skooliere, ons onderwysers wat laat nagte, laat aande moet sit en werk, ander wat met besin oor kinders wat miskien nie goed vaar nie en dan word hulle die teiken van mense se afguns en haat, omdat hulle dan sou skuldig wees. Hulle sou nie die kind mooi genoeg geleer het nie. Here, ons merk hierdie dinge op in ons samelewing, dat ons is weer besig om terug te gaan na die ou oerou gewoonte van Genesis 3, van blameer, ons blameer. Maar vanoggend wil ons net voor U kom sit en sê dankie. Dankie Here dat U al ons blaam op U geneem het. Nou bid ek dat U vir ons ook vanoggend deur die woord kragtiglik kom seën. Spreek Here, ons wil luister na U woord. Soos U met my gespreek het terwyl ons voorberei het, wil ons opnuut ons knie kom buig voor die kosbare woord van die Here onsse God. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, ons wil ook baie sterkte sê vir al ons studente, al ons skooliere, al ons onderwyskragte wat maar baie keer, hoe sê ons in ons taal, die vlek moet vat. Sterkte vir julle ook. Fyn, ons praat met julle in hierdie oggend na aanleiding van vers 12, daardie woorde sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. Ons wil met julle praat vanoggend oor daardie onderwerp, 'n welvoeglike wandel. Net haastig vat ons hier so 'n bietjie terug. Ons het by die vorige geleentheid wat alweer 2 weke terug is, kan jy dit glo? Verlede week hierdie tyd het ek die Kaap geniet. Baie mooi in die Kaap, baie groen, daar moes baie water geval het in die wintertyd. Maar ons het op daardie dag het ons tot die gespreek. Dit was Sondag die 30ste Oktober oor die onderwerp die oproep tot heiligmaking. En dit was in verse 3, 4 en 7 van 1 Tessalonisense 4, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Dis nie opsioneel nie. Dis my baie interessant, jy weet, ons sit soveel leringe in ons dag, maar dat jy moet net die woord gaan lees en die woord sal voortdurend Godse kinders oproep tot 'n toegewyde lewe. Die woord van God roep ons in hierdie geleese gedeelte, 1 Tessalonisense 4, roep hy ons meer as een keer op om oorvloedig te wees. Ek het in die eerste boodskap uit hierdie hoofstuk uit met jy gepraat oor die oorvloedige lewe, as jy onthou. So, die mense wat verkondig dat jy is nou perfect, jy moet nou net stil sit en jy moet wag, die wederkoms kom nou. Dis nie die waarheid nie, dis nie wat die woord van God leer nie. Ja, die volheid van Christus woon in my. Maar hy volheid moet tot 'n verwerklikheid kom. Dit moet in my lewe na vore kom. Die vrug van die gees moet begin 'n vrug toon, vriende. Nou as dit nie doen, dan moet ons weer vra, wat is dan fout? Ons het gepraat oor 'n baie belangrike onderwerp wat Paulus nie terloops in verse 4 tot 6 aanraak nie. Nee, dit was 'n probleem gewees. Dit was 'n probleem in die kerk gewees, dat mense seksueel onrein lewe en optree en verkeerde dinge doen met mekaar se mans en mekaar se vrouens. Ons het met u baie duidelik daaroor gepraat. Baie dankie vir diegene wat dit nie aanstoot geneem het nie en vir my gesê het, "Dominee, baie dankie." Dit was nie ek wat daaroor wou praat nie. Dis in die skrif. Dan moet ek daaroor praat. Nie wil nie, ek moet daaroor praat. Ons het daaroor met u gepraat en dis alles onder die vaandel van om heilig te lewe. Ja, my jong broeder, my jong suster, as jy in onreinheid saam bly en jy's nie getroud nie en jy wil God verheerlik, dan trek jy uit en jy buig voor die Here en jy vra hom om julle by mekaar te voeg en jy trou. Dis God se standaard. Ons wil dit nie meer hoor in ons dag nie. Dan het ons gepraat tot met u oor die redes tot reinheid. En dis baie duidelik dat God sal sonde straf. 'N Kind van God kan nie maar sonde doen en dink, ag, ek is nou onder die bloed, niks gaan met my verkeerd loop nie. Daar is baie mense wat daai oortuiging huldig en hulle lewe loop verkeerd. God roep ons op tot reinheid, vers 7, dit was een van die redes tot reinheid. En ons kan God teestaan, vriende. Ons kan hom teestaan en die prys daarvoor betaal, vers 8. Kom ons haas ons. Daar's ons weer die ruïnes wat oorgebly het van die stad Thessalonika. Gisteroggend vroeg, byna laatoggend gery. Daar's 'n toer na Turkye toe. So ek is nou nie 'n boodskapper vir die toer, maar nie, ek kan ook nie sê wie dit was nie, maar het was baie interessant. Op die radio praat die persoon toe oor Turkye en sy geweldige insiggewende rol wat Turkye gespeel het in die Bybel, want dis die klein Asie van heiliglik. So as, dit was nog vir my kosbaar dat 'n toergroep ook wys op die Bybelse raakpunte van die Openbaringse gemeentes en dan ook die gemeentes wat Paulus besoek het, sommige self gestig het ensovoorts. En dis 'n deel van Thessalonika wat oorgebly het. En ons moet nou vanoggend vir mekaar vra, goed, dominee, hoekom het jy nou net vers 9 tot 12 gelees? Want as jy gaan mooi kyk, dan in vers 9 tot 12 hanteer hy nou weer 'n ander aspek van die geestelike lewe. So kort, ons noem dit 'n perikoop. Wat is hy hiermee besig? Jy sal opmerk dat in die vorige teksverse het Paulus die mense geloof, hy het hulle geprys vir hulle mooi toegewyde lewens, die feit dat hulle voorbeelde was vir mense in hulle omgewing, maar hy moes hulle ook wys op dit wat hulle nog kort kom, dit wat hulle as kinders van God ook moet byvoeg, dit wat hulle as kinders van God moet najaag. Hoor jy die woorde wat ek gebruik, dit kom oral in Paulus se sentrum kom hierdie woorde voor. Hierdie mense was so opgewonde. Hulle was so entoesiasties oor die dinge van die Here. Hulle het gered geword en toe hoor hulle, die wederkoms is op pad. Hulle was so bly daaroor dat hulle gaan sit en gesê het, nou wag ons vir die wederkoms. Ons gaan nou net wag vir die wederkoms. Vriende, 'n baie belangrike ding in die geestelike lewe is, die wedloop van die geestelike lewe hou nie op nie. Is jy met my? Ons kan nie gaan stil sit. En ek hoor dit weekliks. Ek is nou te oud. Ek is gaan nou op pensioen. Ek wil nou my lewe geniet. Ek wil niks meer hier betrokke wees. Nee, nou nie, moenie my van die vader jonges nou. Thessalonisense. Die woord van die Here waarsku teen hierdie dinge. Ons kan nie so optree nie. Hulle het hulle aardse verantwoordelikheid, terwyl ek op aarde is, terwyl ek getuig, ek's kind van God, verander my geestelike verantwoordelikhede, hou nie op nie. Ons het onder predikante het ons 'n gesegde, wys my waar Moses op pensioen gegaan. Ons sê dit partykeer vir mekaar. Ek verstaan en ek hoor dit, ek voel dit aan my liggaam ook, jy word rustiger. Maar jy kan nie net staak en niks meer doen nie. Petrus het feitelik dieselfde probleem gehad. Ek lees vir jy gou in 2 Petrus. Lees ek vir jy daar in hoofstuk 3. Wat het Petrus mee te doen gehad? Vers 13 en vers 14. Hy sê vir sy mense, nou Petrus het ook geskryf vir die mense daar in die verstrooiing. Hulle was so daar, oor Asie was hulle heeltemal verstrooid. Hy sê in vers 13, maar ons verwag volgens sy belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. Hoor jy? Daar's niks fout om mekaar te sê, weet jy, die Here gaan ons kom haal nie. Daar's niks fout om te sê, weet julle, ons gaan loop op 'n straat van goud. Let wel, enkel fout. Straat van goud, daar in die nuwe Jerusalem. Ons sien uit om daar te wees. Daar's niks fout nie. Ons moet daarna uitsien. Maar luister vers 14. Nou dat hy dit vir hulle gesê het, Petrus, en dieselfde hierso met Paulus, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, while we are waiting upon these things, nou moet ons terug sit en sing, Wesley and his Myland. Nee, hoor mooi, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle, dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word, in vrede. O, vriende, terwyl ons wagtend is op Jesus se wederkoms, skryf Paulus binne hierdie 3-4 teksverse, en terwyl ons verlang om hom te sien, kan ons nie, mag ons nie, ons daaglikse verantwoordelikhede somme maar net nalaat. Dis in hierdie agtergrond wat Paulus hulle oproep om oorvloediger te wees in vers 10. Ek moet vir jy verduidelik, wat is hierdie oorvloedige of welvoeglike wandel eers? Eerder, wat is die betekenis van welvoeglik wandel? Die King James sê vir ons, luister hierdie mooie Engelse vertaling, walk honestly. Walk honestly. En dis 'n woord, peripateo, is die werkwoord wat op wandel, en dit beteken to live, om te lewe. To be occupied with. To be occupied with the things of God, not this world. Om besig te wees, vriende, met die dinge van God. Ons word so op 'n syspoor geplaas met allerhande dingetjies waarmee ons besig is. En dan beteken dit net eenvoudig om aan te hou wandel. Om aan te hou. Jy sien daai berg voor jou, maar om aan te hou te wandel. En as jy bo op daai berg kom, ek weet hier's baie mense wat stap, ek sien hulle. Ek sien hulle daarso, nie julle. Ek sien as julle 'n staptog klaar gemaak, dan ek eeg mense kon so saam met julle daai staptog gaan loop het. Dis so heerlik, dis so ontspannend. In die begin is dit moeilik, want ons is nie almal ewe fiks nie. Maar as jy daar bo kom, dan dink jy, kyk daai mooi vallei wat daar lê en gat Jahweh. Dis hierdie gedagte, to walk honestly, is om aan te hou om te wandel. En die honestly beteken met eerbaarheid, in opregtheid. Kinders van die Here, die oproep is om welvoeglik te wandel. Ons kan nie een geestelike aspek, maar met die bykom van agapao en agapai is dit 'n besondere liefde. Luister mooi, 'n besondere liefde tussen die kinders van die Here. Ons moet vanoggend vir onsself vra, sien ons daardie liefde onder mekaar? Ervaar ons daardie kosbare liefde? Romeine 5 vers 5 sê, en die hoop is skaam nie, want die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Jy sien, daardie liefde se oorsprong is nie hoe oulik en hoe sag ek praat, en hoe mooi ek jou altyd 'n drukkie gee, en wat ek vir jou fluister nie, daardie liefde is 'n liefde wat uitgestort is in die hart wat tot bekering gekom het en Christus Jesus aangeneem het. Hierdie is nie die oppervlakkige liefde wat hier by die kerk mooi praat en sê wat ek wil hoor nie en later aan kwaad spreek en sleg praat nie. Nee, hierdie is ook nie die liefde wat 'n ander persoon se karakter afkraak en sleg maak nie. Ek gaan al hoe harder moet praat, want ons het kompetisie. Is julle nog reg? Hierdie liefde is 'n besondere liefde. Die Romeine het gevra, wat gaan aan met hierdie Christene? Wat is hulle altyd so by mekaar? Hoekom raak hulle en druk altyd mekaar? Wat is dit? Want hulle ken dit nie. Want hulle ken nie die liefde wat Christus in jou hart uitstort nie. Vriende, het dit nie tyd geword dat ons begin om welvoeglik te wandel? Dat ons begin, daardie sê ek nie dat almal van ons wandel nie welvoeglik nie, maar hierdie lewe daar buite maak ons hard, ja of nee? Hierdie lewe daar buite dreig om ons alles te laat verloor wat ons in Christus Jesus ontvang het. By my werk, in my familie, by my kerk, orals voel jy hierdie druk gang. Is dit nie so nie, vriende? Ek lewe nie op 'n ander planeet nie. Ons self belewe dit in die bediening. Ons merk op hoe dat die broederliefde verdwyn. Terwyl Paulus vir hulle alles sê, hoe pragtig is hulle broederliefde, kom hy in vers 10. En hy sê, ons moet meer oorvloediger wees. En ek gaan dit baie eenvoudig, jy sal sien, ek's redelik weg van my notas af, want dis in my hart wat God vir my kom plaas het. Ons moet let op hoe ons mekaar groet. Weet jy, partykeer word 'n ou gegroet, maar jy kan sien hierdie ou het geen, hy wil jou nie eintlik hallo sê nie. En dan wonder jy, wat het jy verkeerd gedoen? Vriende, ons moet weer tyd maak om mekaar te stop en te sê, hoe gaan dit met jou, my broer? Hoe gaan dit, my suster? Dit is 'n welvoeglike wandel. Ek gaan nie vir hom hande op te steek nie. Het jy al in Pick n Pay geloop? Dan sien iemand van die gemeente as jy net kan hulle moet hulle te gesels nie. Hoor hoe lag ons? Hoor hoe lag ons? Want dit is 'n praktiese voorbeeld. Sien? Ons weet van dit. Hoekom vermy ons mekaar? Hoekom ry ons nie uit na mekaar nie? Een antwoord, want die liefde van sommige, sê die skrif, het verkoel. Moet dit nie toelaat nie. Maar wat doen ek daaromtrent, dominee? Hoe maak ek dit reg? Gaan soek in jou hart. Is daar onvergewensgesindheid? Is daar bitterheid? Is daar haat? Ja, vriende, 'n kind van God kan in haat verval. Is daar gevoelens wat nie daar hoort nie? Maak dit reg, nommer 1, met die Here, met jouself, en as dit nodig is, gaan sê vir die persoon, weet jy wat, ek's jammer, man. Hy hoef eers te weet hoekom en waarom nie. Geliefdes, Paulus roep die gemeente op om oorvloediger te word in ons liefde vir mekaar, in die broederliefde. En dan, let nou op, van daar af, dan noem hy 'n paar ander belangrike punte. En dis kort punte en ons gaan kortliks die deur hardloop. U kan maar gaan lees, ek het dit neergepen, maar gaan nie nou lees nie, terwille van u wat nie kan volg nie, dis donker. En ek gaan sukkel om hier te lees, en ek gaan hom nie kan 100% kwoteer die hele gedeelte soos wat ek het nie. Lees 1 Johannes 2 vers 9 en vers 10. baie duidelik net vir ons sê, 1 Johannes 2 vers 9 en 10. Jy kan nie, sê jy broeder lief en dan haat jy om en dan dink jy wandel reg en dit nie. Jy sê nee, so persoon is in duisternis. Nee, kom na die lig toe. Gaan lees maar daai gedeelte. Johannes konsentreer baie op ook die liefde. Hierdie oorvloedige lewe se basis is die broederliefde. En dis nie liefde wat ek en u kan kweek nie, dis liefde wat God in ons hart uitstort die moment wat ons sy kind word. Nou, wat waarskie Paulus verder? Hy waarskie ons as God se kinders om rustig te lewe, vers 11. Ek lees vir u en julle eer daarin te stel om rustig te lewe. Wat is die gedagte van om ons eer daarin te stel? Wat behels hierdie eer? Vriende, wat hy hierna toe kom is, hierdie eer, hy sê vir ons eintlik, terwyl die wederkoms van Jesus Christus skielik gaan plaasvind, hy sê, terwyl dit op pad is, hy sê, terwyl dit in ons dag baie naby is, kind van God, word jy en ek nie opgeroep om 'n rasende, skreeuende, protesterende, veroordelende Christen te wees nie. Ek verstom my soms hoe dat Christene, mense wat op hulle profiele op Facebook verklaar dat ons wedergebore is, en dan net onder dit 'n plasing maak, wat somme almal wat nie soos hulle is nie, wat nie soos hulle dink nie, wat nie soos hulle aantrek nie, wat nie soos hulle optree nie, reguit hel toe verdoem. Dis wonderlike Christenskap. Wie gee vir jou en my daai reg? Sê die skrif nie vir my dat die toren kom God toe nie? Stilte, ek hoor nie. Vriende, hierdie teks, wat Paulus hier sê, hier waar hy vir ons sê, vir die Thessalonicense, maar vir ons vandag in 2022 sê, ons moet 'n welvoeglike lewe hê. Ek sê nie, jy moet alles goed praat, wat allerhande mense doen nie, maar die gedagte, hy roep ons op tot 'n rustige lewe. Moenie op die sosiale media jou bekendstel aan die hele wêreld. Ek is 'n wedergebore Christen. Ek is alleen reg. Almal moet maak en doen soos ek sê, dan gaan julle hemel toe, anderste gaan julle hel toe. En dan kwoteer ons skrif en ons doen dinge. Onlangs merk ek ook op waar predikante beginne op sosiale media individue aanval en aanspreek. Dis nie skriftuurlik nie. Die skrif sê vir my, as iets my pla, gaan na my broeder toe. Is jy, ken jy die tekstgedeelte? Gaan lees maar daar in Matteus 18 daar. Vriende, ons begin al hoe meer onwelvoeglik wandel. Ons raak kwaad. Ja, vriende, daar's goed dat my wreed ontstel. Want die ander kant van die wêreld gebruik die platforms om hulle goed te promoveer. Dit weer so maak. Om hulle goed te promoveer, baie dankie broeders. En die punt is net, wat dan gebeur, goed, wanneer hy aankom sal ek, nou moet ek sagter praat, skus. Wat dan gebeur, dit wek in jou en my, 'n gesindheid op, ek moet nou hier my sê, daai gedagte, as ek baie oortuig kom nie van die Here af. Dis die ek hier binne, wat kwaad raak en nou wil ek my opinie gee. En as jy opinie gegee het, dan sal 5 miljoen ander mense wat jou sleg sê, het jy al agtergekom. So wat sê ek vir jy? Ek sê nie, jy mag nie sosiale media gebruik nie, die boodskap gaan nie oor sosiale media nie, die boodskap gaan oor 'n welvoeglike lewe. 'N lewe wat ander mense na Christus toe trek. Daarom geliefdes, wees so versigtig. Wat beteken hierdie rustige lewe? Dit beteken om stil te wees. Handelinge 21:14. Dit beteken om nie uit jou beurtheid te praat nie. 1 Timoteus 2 vers 11 en 12, ons tyd het gehardloop, vriende, ek gaan nie nou aanhaal nie. Terwyl ek wagtend is op die wederkoms van die Here, moet ons as kinders van die Here 'n keuse maak. Ek gaan nie laat eksterne aspekte my besoedel en my dan verkeerd laat optree, sodat ek nie 'n rustige lewe kan hê nie. Die volgende gedagte wat die tweede gedagte wat hy vir ons baie belangrik sê, na die fondasie, na die rustige lewe, behartig jou eie sake. Nou ek gaan 'n baie bekende Engelse uitdrukking gebruik, wat ons allemaal mee kan identifiseer. Mind your own business. Ons allemaal ken daai uitdrukking. En wat Paulus hier kom sê is, dat die kinders van die Here, wanneer ons welvoeglik wil wandel, ons moenie betrokke raak in ander mense se besigheid nie. Nou gaan ek die skop. Die gedagte van mind your business was 'n bekende spreek in die Griekse kultuur. Jy het nie ingemeng met hulle sake nie. Dit was taboe. En hierso kom hy en hy gebruik uit die Griekse kultuur 'n belangrike gedagte en hy dra dit oor aan ons kinders van die Here. Nou dit mag wees dat Paulus 'n spesifieke groep mense in gedagte gehad het. Kom ek lees vir in 2 Tessalonisense hoofstuk 3. Lees ek vir u. Verskoon my. Ja, 2 Tessalonisense 3 vers 11. Luister wat sê hy vir hulle. Dis in die tweede brief, want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel. Dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Nou, ek gaan nie nou uitbrei oor die term bemoeisiek nie. Ons sal by 'n volgende geleentheid daaroor dalk praat, as ons die twee, as die Here ons spaar en ons geleentheid gee om ook die tweede brief met u te hanteer, wat wel in ons hart is om te doen. Maar dit sal sy besluit wees. Mense in die gemeente, wat gebeur het? Toe hulle gered word, is baie interessant, baie dankie my broeder, toe hulle hoor die wederkoms is naby en hulle absoluut daarop toespits, luister mooi, toe bedank van hulle hulle werk. Ja, hulle bedank. Toe sit hulle letterlik en wag vir die wederkoms en toe hulle nie geld het om mee te lewe nie, toe doen hulle wat hulle in Genesis 3 geleer is, dan blameer ons al die ander mense in die gemeente. Dis soos wanneer 'n man kom of 'n vrou en hulle vat hulle hele pakket van aftrede en hulle gaan stort dit in een van hierdie onderduimse geldstelsels in sonder om raad te vaar by niemand en daar verloor hulle al hulle geld en dan sal nou vir almal in die familie kwaad. Want niemand gee nou om vir hulle, niemand sorg vir hulle nie. Dit is presies wat gebeur het hierso. En nou roep hy hulle op en hy sê behartig jou eie sake. Mind your own business. Hulle word opgeroep. Ek gaan nou maar die kat uit die sak uit laat. Daardie woordjie beteken busy bodies. Wie van ons ken nie die term busy bodies? Nou ons sê dit dan, ek moet nou dan dit binne konteks sê. Partykeer sê ons dit van iemand wat lekker besig en aan die go is. Ek ken 'n paar hier in hierdie gemeente wat ek met liefde aan dink. Ek kan dit eerlikwaar sê, nie lelik kan dink nie. Maar hierdie is 'n persoon, die Engels het 'n baie mooi woord, to meddle in somebody else's affairs. Met ander woorde, jy krap die hele tyd al binne. Jy wil die hele tyd al die detail weet. Jy wil die hele tyd wil jy in die sentrum wees van alles wat gebeur, in so mate, dat jy almal rondom jou ontstel. Jy ontstel almal rondom jou. Jy veroorsaak in die gemeente wanorde, dis wat gebeur het in Tessalonika, en die opdrag is baie duidelik, moenie doelloos werk en jou besig hou met iets wat geen waarde het. Bepaal jou vir jou eie belangrike sake, en wat is jou belangrikste saak? Ek moet hierdie lewe leef, waartoe hy ons oproep, die lewe van 'n welvoeglike wandel. Goed, dan kom die derde en die voorlaaste gedagte, ons is amper klaar. Hy sê, waartuig julle eie sake en met julle eie hande werk. Let op, dis hande werk. Hierdie is hande werk, want In die Romeinse konteks, in die Griekse konteks, hulle was wêreldheersers. Hulle het geen handewerk gedoen nie. Ons het nou die dag is so 4-5 maande amper terug, het ons in Rome gestap. En daar sien jy hierdie wonderlike Colosseum. Ek was aangegryp, daai blokke, maar nie een Romein het daai blok daar gelê nie. Wie het daar gelê? Die slawe. Gaan kyk, Rome is gebou deur slawe en baie dele van die hele Europa ook. Stap daar so in die Verenigde Koninkryk op hulle geplaveide paadjies, dis sulke groot sement of dan klipblokkies. Jy sien dit in die movies as jy kyk. Dis honderde jare daar. Hoe lang dink jy het dit gevat om daar in die berge te gaan, dit te kap en hulle daar in te sit? Honderde jare ook. Dis deur slawe gedoen. Volkere het ook volkere onderwerp as slawe. Geliefdes, nou moet jy verstaan, hierdie konteks van die mense in Thessalonica, hulle het 'n preek gehoor, ons is nie meer slawe nie. Ons is vry in Christus, hy het ons kom red, en wat doen hulle toe? Nou sit ons allemaal so, en ons wag vir die wederkoms, en is dit nie lekker nie. Of ek en jy gaan op jou of op my stoep sit. En ons, nou wag ons op die wederkoms. Die mense wou net nie meer werk met hulle hande nie. Hulle wou nie meer moeite doen om vir hulle families te sorg nie. Dit plaas 'n las op die gemeente. Mense, kinders van Here begin onderling stry, baklei. En hy sê, nee, ons moet wel voeglik wandel. Ons moet met ons eie hande werk en daardie gedagte was 'n Christelike instelling, dat ons met ons hande moet werk, want het kom uit die Ou Testament uit, Godse voorbeeld, 6 dae moet julle arbei, en op die 7 dag moet julle, julle kan vandag by die huis so gaan sit, he? Julle mag rus vandag, dit was 'n goddelike ordonansie gewees. So vriende, die gedagte is, dat ons ook gewillig moet wees om hard te werk wanneer ons omstandighede dit sou vereis. Die laaste een wat ek met u wil deel is, u kan maar by die vorige een net gaan lees 2 Tessalonisense 3 vers 7 tot 10. Ek sluit af 'n welvoeglike lewe in vers 12. Hy sê sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is. Die wat buite is, is hulle wat nie in Godse kring reeds is nie, dis die ongereddes. Hy sê ons het 'n verantwoordelikheid om welvoeglik te wandel daar buite. By jou werk, is jy môreoggend betyds by jou werk? Of maak jy soos almal maar maak, ek werk op nou fleksietyd. Ek is nou my eie baas. Ek maak soos ek wil. Sê jy op daar al? Is jy môre, wanneer jy etenstyd het, vat jy jou etenstyd soos jy behoort, of sê man, almal vat die hele dag etenstyd. Ek gaan nou mall toe en ek gaan my Christmas shopping doen, en ek kom werk toe terug wanneer ek wil. Ja vriende, ek sien die dinge onder ons mense. Ek moet myself disiplineer om steeds my werk getrou te doen, om steeds ten minste my 8 ure 'n dag in te sit. Ek het 'n verantwoordelikheid. Daar is nie baie wat my dop hou nie, maar om wel voeglik te wandel, moet jy jou lewe so inrig dat die wêreld kan sien, hier is iets anders. En daai eer kom nie jou en my toe nie. Hy sê teenoor die wat buite is, en dan sê hy, en aan niks behoefte mag hê nie. Geliefde broeders en susters, hy praat van getuie wees. Ons moet 'n getuie wees vir Christus. Oom, tannie, u wat al 'n bietjie lank by die huis sit, en u is al lank met 'n pensioen, baie dankie, kon ek die woord nie nou kry nie. Daar is tog 'n ou programmetjie in die dag, 'n ritme wat selfs u handhaaf, om seker te maak, luister iets eenvoudig, my skollegoed van vanoggend is daarom nie by 4 uur vanmiddag gewas. Ons lewe nie soos dinge nie. Ons huis verteenwoordig God. Dis God se huis. En so kan ek baie voorbeelde noem. Ons word opgeroep om mekaar lief te hê, ek vat saam, om rustig te lewe, om ons eie sake te behartig, om met ons eie hande te werk. En wat is die doelwitte? Die doelwit is om 'n voorbeeld te wees vir hulle wat buite is. Die doelwit is sodat ons aan niks behoefte mag hê. Ek lees in die woord van die Here dat nog nooit skryf hy, het ek die regverdige gesien getreklei nie. Maar ek lees nêrens dat die regverdige sit dag en nag onder 'n boom en doen niks nie. Vriende, daardie kultuur is besig om in ons Afrikanerdom in te sluip. Reeds 'n hele aantal jare, en ek gaan dit vir u kwalifiseer hoekom ek dit sê. Dis die lekkerste en die maklikste nou om die regering te blameer. Die voorreg is, ons kan die ouer regering blameer en die nuwe een nou. Het jy dit al agtergekom? Ja, vriende, miskien is jy deel daarvan. Hou op. Hou aan die Here vas. Vertrou hom vir 'n welvoeglike lewe. Daar's baie dinge. Iemand sê nou dat vir my, man, jy kan nou 'n pensioen kry by die Weermag. Ek lag. Hulle wil ons sal niks vir my gee nie. Want ek was nie van hulle Weermag nie. Vriende, nou moet jy in 'n hoek gaan sit en dikmond wees. Waar is ons vertroue? Ons vertroue is steeds op die Here. Die wêreld hou ons lewens dop. Ek lees vir julle laastens 1 Petrus hoofstuk 2 vers 11. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Ek moet die volgende teks ongelukkig ook lees. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening, ter wille van die Here, of dat die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys. Gaan voltooi en lees slaap. Hoekom? Merk ek op, dat selfs kinders van die Here, belydende kinders van die Here, op die sosiale media, die regering van die dag, vloek, krietaal gebruik. Dis nie 'n welvoeglike wandel nie. Moenie meegevoer word nie. Buig voor die Here. Saam nou, vaar vir die Here. Here, gee my 'n welvoeglike wandel. Kom ons buig voor die Here. Here, so baie dankie dat ons die woord kon aflewe te midde van die omstandighede van die krag wat afgegaan het. Dit het by u verbygekom en ons glimlag ook daaroor. Want u is steeds dieselfde, u verander nie. Al sou die krag aanwees en dan afwees, u kan nie so wees nie. U is altyd aan. U is besorg oor ons as u kinders. U spreek tot ons oor 'n welvoeglike lewe. Vanoggend wil ek net vra dat elkeen wat in sy of haar hart besef, maar God het met my gepraat, saam met ons sal bid. Daar waar u sit. Vader, dankie vir u woord se inspraak in my lewe. Soos wat u ook met my gepraat het, Here, toe ek hierdie woord voorberei het, soos het ook my begeerte, dat elkeen wat u woord aangehoor het vanoggend sal kom en sê, Here, ek besef, ek het ook maar nagelaat om dingetjies te doen. Ek het ook maar toegelaat dat gesindhede, gedagtes van my besit neem. Ek wil voor u buig. Here, skenk vir ons hierdie welvoeglike lewe, dat die volheid van die Gees, die liefde van God in ons harte, kragtiglik werk, sodat ons weer opnuut besef, dat ons ons nie moet besig hou met klein, onnodige, beselagtige dingetjies, dat ons ons eie sake goed sal bestuur, dat ons sal let op ons eie wandel, dat ons sal let, nie net op mekaar die hele tyd nie, maar op onsself, dat ons U sal verheerlik, dat ons getuie sal wees, Ons bid dit in Jesus se wonder naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en stel ons in staat om 'n welvoeglike lewe te handhaaf tot sy eer. Amen.